comoara din inimă.
Vindecarea celor 10 leproși din capitolul 17 al Evangheliei după Luca, de la versetul 11, ne vorbește și astăzi despre ce înseamnă cu adevărat credință, despre relația de rob-stăpân dintre credincios și Dumnezeu, dar mai ales despre ce înseamnă a-L asculta pe acest stăpân care este unic. Alături de noi în această întâlnire cu Evanghelia după Luca este pastorul Gheorghe Cosman.
Vreau să ne uităm puțin în context, în ceea ce ne-a spus deja evanghelistul înainte de acest pasaj, pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba. Este vorba despre nevoia de a fi curățiți de păcat, nevoia esențială pe care o avem. În primele versete din capitol, Domnul Iisus vorbește despre acest păcat. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Aici ne vorbește despre pericolul păcatului și a pricinii de a produce păcat, prin neatenția noastră, prin gândurile noastre, prin atitudinea noastră. Cel care produce păcat este în mare pericol. El este demn să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, ca să fie sigur că piere și nu mai produce păcat în jurul lui. Cu toate că lucrurile stau așa, deși cel care produce păcat este în mare pericol și ar merita aceste lucruri, Fiul omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să mântuiască ce era pierdut. De aceea continuă Domnul în felul acesta, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Dacă produce păcat, dacă e pricină de păcătuire, ai de făcut două lucruri, să-l mustri, să atragi atenția și să îl ierți. Pentru că el, fratele tău, este în situația de a-i se lega o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare. Din pricina faptului că produce și pricină de păcătuire. Observați cum vorbește Domnul Iisus? Spune, cel care-i prilej de păcătuire, ar fi mai bine pentru el să-i se întâmple asta decât să mai producă păcat. Dar imediat după aceea, le vorbește ucenicilor și zice, cel care este în această situație poate fi scos de acolo. Dorința noastră și misiunea mea, zice Domnul, nu este să piară. De aceea, aveți grijă cum vă raportați la cei care produc păcat. Nu intra în jocul lui păcătos, ci încurajează pocăința sa, mustră-l și iartă-l dacă îi pare rău. Și dacă de 7 ori pe zi îți spune aceasta, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului, mărește necredința. Ce legătură este între a ierta pe cel care produce păcat și credința? Cred că drumul cel mai scurt este faptul că Domnul însuși ne-a iertat. De ce? Pentru că eram vrednici să ni se lege o piatră de moară de gât și să fim aruncați în fundul mării. Și în loc să o facă, ne-a mustrat în cugetele noastre. Am luat aminte la această mustrare și ne-a iertat. Pentru că ne-am cerut iertare. De aceea trebuie să ne mărească El credința. Ca să putem la rândul nostru să facem lucrul acesta. Și cei de lângă noi, care ar merita să li se lege o piatră de moară de gât, să fie aruncați în mare, să fie zbăviți și ei, pentru că eram la fel și noi. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice dudule acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și v-ar asculta. Grea rostire a Domnului Iisus. Și departe această credință cât un grăunte de muștar de inimile noastre. Partea mai tristă este că nici măcar nu ne smerim înaintea lui Dumnezeu să fim rușinați, să ne pară rău, să dorim mai mult și să-i cerem aceste lucruri. Pentru că aceste lucruri sunt lucrurile pe care, dacă le cerem, le vom primi, dacă le căutăm, le vom găsi și dacă batem pentru ele, la poarta îndurării lui Dumnezeu, ni se vor da. Urmează apoi o altă secțiune în care vorbește despre relația dintre un stăpân și un rob. Care este legătura dintre aceste lucruri? Haideți să vedem care e condiția robului față de stăpân. Cine dintre voi, dacă are un rob, înseamnă că erau și stăpâni pe acolo care aveau sclavi, care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină îndată și șez la masă. Care dintre stăpâni, zice Domnul, care e deținător de sclavi și în relațiile dintre stăpân și sclav are drept de viață și de moarte asupra lui, care din acest stăpân, când vine robul acela, sclavul acela, care a lucrat toată ziua în zăduful zilei la câmp, îi va zice când va veni, ți-am pregătit masa, robule, sclavule, stai și mănâncă. Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea, vei mânca și vei bea și tu. Numai Domnul pune o întrebare. Va rămâne el, stăpânul, îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Relația e dureroasă. Un om, care e tot om, e stăpân peste un alt om și e dreptul lui și normalul lui în această relație, ca atunci când vine omul acesta obosit și trudit și terminat și de-abia așteaptă să se așeze jos, e dreptul lui să-i spună, nu ți s-a terminat slujba, slujește-mi, pregătește mâncarea. Și după ce mănânc eu și m-ai slujit și ai fost atent să stai lângă mine, vei mânca și tu. Și Domnul zice, e normal, asta e relația dintre un stăpân și un rob. Și acum auziți, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Statutul robului nu-i simplu și nu-i ușor, dar el zice, voi sunteți robii mei și porunca mea este ca să limităm răul din lume și putem să limităm răul din lume atunci când îi iertăm pe cei care păcătuiesc împotriva noastră. Atunci când îi mustrăm și iertăm din toată inima. Când facem lucrul acesta, n-am făcut un lucru deosebit, n-a fost o osteneală prea mare pentru noi și chiar dacă a fost foarte greu să o facem, am făcut nu altceva decât ce eram dator să facem, pentru că asta ne poruncește stăpânul. Robul ar putea să spună, ce bine îi merge stăpânului, și-a dus viața cum a vrut astăzi. A dormit după masă dacă a vrut, iar acum mă pune să-i fac de mâncare. Chiar dacă ar fi gândit așa, n-ar fi putut să o spună. Ar fi putut să-l coste viața. Acum, vreau să vă dau un anunț nu prea vesel. Când noi nu facem ce suntem datori să facem și ne poruncește Domnul, suntem în pericol să ne pierdem viața. Viața împreună cu El. Pentru că El e stăpânul și noi suntem robi. Acum urmează întâmplarea cu cei 10 leproși. Ca o încununare și o încheiere a unui lucru pe care Dumnezeu l-a construit legat de starea de păcat a omului și nevoia de libertate. Lepra este și ea o robie și era o robie. Așa cum orice boală incurabilă de acum este o robie. Robie este atunci când nu ai libertatea să faci ce ai face în mod normal. Și oamenii aceștia erau așa, în această situație. Erau privați de libertatea unei vieți sociale normale, pentru că trebuiau să stea izolați. Și Luca menționează pentru a doua oară în Evanghelie că Iisus mergea spre Ierusalim. Și e foarte importantă această mențiune, pentru că data anterioară când o face, o găsim în Evanghelie, în capitolul 9, cu 51. Ne spune, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Este extrem de importantă această mențiune, pentru că acest verset 51 din capitolul 9 împarte Evanghelia în cele două părți esențiale, largi. Și anume, venirea lui Iisus din cer, anunțată de îngeri în primele capitole, și de acum momentul în care urma să se întoarcă în cer. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim, să fie luat în cer prin moartea pe cruce. Și s-a dus hotărât și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim pentru a fi luat în cer prin moarte, în urma învierii apoi. Dar mergea spre Ierusalim de ce? Să-și dea viața răscumpărare pentru mulți, să poarte păcatele oamenilor, să rezolve acele probleme și curse în care oamenii au căzut în urma prilejurilor de păcătuire, pentru că este imposibil să nu vină asemenea prilejuri de păcătuire. Și o mulțime de oameni sunt demni să fie legați o piatră de moară de gâtul lor să fie aruncați în mare. O mulțime de oameni sunt demni să fie aruncați în focul cel veșnic al iadului. Și din această pricină, din acest motiv, Domnul și-a îndreptat fața hotărât și-a pornit spre Ierusalim ca să fie luat în cer cu o slujbă extrem de importantă împlinită, comisiune terminată, aceea de a fi împăcat pe oameni cu Dumnezeu și de a-i elibera din această robie cumplită a păcatului. Și acum ne aduce aminte din nou Luca. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Mergea spre locul unde avea să-i libereze pe orice rob al satanei. Leproșii l-au întâmpinat, dar de la distanță. Își cunosc starea și se conformează, sunt contagioși. Așa cum păcatul se transmite și lepra se lua de la unul la altul. În Levitic, în capitolul 13, ne spune, leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige, necurat, necurat! Câtă vreme va avea rana, va fi necurat, este necurat, să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Ce condiție de robie, când alții își duceau viața în familie, ei trebuiau să-și părăsească familia și trebuiau să arate că sunt într-o stare jalnică și să umple cu haina sfârșiată, să vadă toată lumea, de la distanță să se vadă condiția în care sunt. Și dacă cineva nu-i observă și nu-i ocolește, să strige ei, necurat, necurat, nu vă apropiați, sunteți în pericol. Umble cu capul gol, cu barba acoperită, cu toate semnele rușinii, a disprețului. Oamenii aceștia erau obligați din pricina condiției lor să-și recunoască starea. Era vizibilă, era evidentă. Problema este că o stare și mai gravă decât aceasta, păcatul, deși este evident în viețile multora, nu este luat în considerare cât este de periculos și de grav. Oamenii aceștia au venit la Iisus pentru că se simțeau teribil de nenorociți și nefericiți. Vreau să știți, fie că v-ați împăcat sau nu cu Dumnezeu, fie că ați intrat în relație cu El, prin apa botezului sau nu. Problema păcatului este una extrem de serioasă, rușinoasă și de dureroasă, așa cum ne spune Scriptura, că păcatul este rușinea popoarelor. Și fiecare dintre noi trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să fim alerți pentru rezolvarea acestor situații de păcat. Dacă niciodată nu v-ați împăcat cu El, așa cum Iisus a trecut printre Samaria și Galileea atunci, așa El este prezent aici. Și dacă cineva atins de această lepră a păcatului, se sizează prezența Lui în locul acesta, ar fi bine să strige același lucru, Iisuse, Învățătorule, ai milă de mine. Dar dacă ne-am curățit haina sufletului nostru printr-o declarație pe care am făcut-o înaintea lui că suntem păcătoși și am simțit iertarea, dar într-un fel, din pricina prilejurilor de păcătuire, am căzut într-o cursă și suntem într-o stare de păcat, același lucru trebuie să lăsăm să lucreze Duhul Sfânt în noi. Trimiterea lui Iisus ar fi putut să-i descurajeze. I-au strigat de acolo, ai milă de noi. Și Domnul îi trimite la preot. Preotul avea rolul să cerceteze rana de lepră și să constate că este lepră. Probabil s-a întâmplat aceasta pentru că erau deja scoși afară din tabără. Au fost declarați necurați. Dar în momentul în care vreunul dintre ei era curățit de rană și rana se vindeca, trebuia să meargă iarăși la preot să constate vindecarea. Și Domnul îi trimite și pe drum se văd vindecați. Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curățirii lui, spune Levitic 14. Preotul să iasă afară din tabără și să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, preotul să poruncească să se ia pentru cel ce trebuie curățit două păsărvii și curate, lemn de cedru, cârmâz și isop. Preotul să poruncească să se junghe una din aceste păsări într-un vas de pământ, în apă curgătoare. Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cârmâzul și isopul și să le moaie împreună cu pasărea cea vie în sângele păsării junghiate în apa curgătoare. Să stropească de 7 ori pe cel ce trebuie curățit de lepră. Apoi să-l declare curat și să dea drumul păsării celei vii pe câmp. Când mă uit la cuvintele acestea, sunt urmate apoi de un ritual de mulțumire complicat care urmează să fie făcut de preot în continuare. Multe, multe lucruri. Dar dacă ne uităm doar la această constatare a curăției celui lepros, dacă ne uităm atent la textul acesta, este încărcat de un extrem de profund dramatism. Deși pare un ritual care se face acolo, are o semnificație extrem de adâncă și de profundă. Gândiți-vă, se iau două păsări curate, la fel de fără cusuri și de sănătoase, și la întâmplare, una dintre ele e omorâtă și se ia sângele și una e lăsată vie. Și gândiți-vă la leprosul acela care a purtat rana și într-o zi a văzut că nu mai e acolo și se duce la preot tremurând. Ce s-a întâmplat? Oare chiar am scăpat? Și preotul aduce toate aceste elemente și leprosul vede păsările și vede cum uneia îi se scurge sângele. Zice, asta era starea mea de lepros. Pasărea moartă. Și după ce se împlinește ce spune Domnul și preotul face lucrul acesta, celelalte păsări vii, îi dă drumul și dă drumul și lui și se întoarce în tabără. Ce asemenea acestei păsări, tu cel care erai mort față de societatea aceasta și de familia ta, te întorci. S-ar fi putut ca leproșii, cei 9, să fi judecat așa. Iisus învățătorul ne-a trimis să ne arătăm preotului. Pentru că el știa că ne vindecă și trebuie să mergem după lege în sistemul religios din care facem parte și în care am crescut să ne arătăm preotului. A te întoarce înapoi părea mai degrabă o neascultare pentru că porunca a fost clară. Mergeți și arătați-vă preotului. De ce o fi fost mirat Domnul că nouă nu s-au întors? Nu cumva cei 9 au ascultat de el? Pentru că au mers să se arate preotului. Numai unul n-a ascultat și s-a întors. De ce îl apreciază Domnul pe el? De ce îl declară pe el mântuit? Este o mențiune aici. Era samaritean. Adică Nu era din poporul lui Dumnezeu. Era o corcitură, un amestec. E importantă mențiunea. Domnul zice, nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu. Trebuie să deduc de aici că ceilalți nouă erau din Israel. Nu cumva cei nouă erau așa de îndoctrinați în religia în care au crescut, încât n-au putut să perceapă minunea care s-a întâmplat, să o aprecieze și să înțeleagă chemarea? Pentru că minunea în sine a fost o chemare spre mântuire. Samariteanul nu era atât de îmbâxit în sistemul în care îi ținea fariseii și preoții. Oare de aceea s-a fi întors înapoi? Să aibă așa de puternică influență educația religioasă pe care o avem, încât să nu putem înțelege și distinge între relația cu Hristos și sistemul religios în care suntem? Domnul vorbește în toată această secțiune despre păcat, pentru că ultimele lui cuvinte către cel care s-a întors să mulțumească sunt: credința ta te-a mântuit. Unele traduceri spun: credința ta te-a vindecat. Este greșit. Toți 10 au fost vindecați. Numai unul s-a întors și pe el credința l-a mântuit. E mai mult decât mântuirea din lepră. Este vorba de eliberarea din păcat. Pentru că aceasta este, de fapt, condiția mult mai dureroasă și mai severă a omului, care umblă sănătos în trupul lui, dar este cuprins de lepra păcatului, care trebuie văzută. Însă cât sunt oamenii care, din pricina sistemului religios în care sunt, nu vor fi curățiți niciodată, pentru că vor continua să îndeplinească ritualurile și obiceiurile și tradițiile și nu vor auzi și nu vor vedea minunile pe care Iisus le produce în viețile lor. Toți cei 10 au fost curățiți, dar 9 au rămas tributari sistemului religios și n-au priceput. Credința înseamnă înțelegerea chemării lui Iisus, a relației cu El, care trebuie simțită, percepută și urmată. Omul acesta a trăit vindecarea ca un eveniment produs de Dumnezeu. A avut ochi să vadă și a venit în gura mare, fără nicio sfială, slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare. Așa s-a apropiat, așa s-a întors El, vorbind tare și zicând: slavă lui Dumnezeu, sunt bine, sunt vindecat. Și n-a avut nicio ezitare să recunoască în omul acela care l-a vindecat, în învățătorul declarat mai înainte, să-L recunoască pe Dumnezeu în carne și oase. Pentru că s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele Lui, și a mulțumit. Ce ne facem însă când nici măcar nu percepem starea aceasta de lepră, de păcat? Ce ne facem când nici nu ne pasă de ea? Ce ne facem când nici nu ne doare? Lepra, cea mai periculoasă, este aceea care nu produce durere. Când omul se rovește, se rănește și nu mai simte, când îi cad bucăți de carne de pe el și nu simte nimic. Când păcatul nu produce niciun fel de durere, ci doar gânduri de justificare, în care te găsești în normalitate, de fapt, prin ceea ce faci. Starea aceasta nu va putea fi vindecată niciodată de Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ridice păcatul lumii și păcatul nostru. De aceea a spus Domnul: credința ta te-a mântuit, care nu este o afirmație referitoare la vindecarea de lepră din trup, ci vindecarea sufletului lui de păcat. Acum, noi nu suntem în fața a două păsări, nici măcar a doi țapi, unul pentru Domnul și unul pentru Azazel, unul care e junghiat și unul care e aluncat în pustiu, ci suntem în fața unuia care îi însumează pe amândoi țapii din Levitic 16, în fața lui Hristos. Dar Hristos în două ipostaze, cel mort și cel înviat. Cel pe care l-a cuprins tremurul morții în grădina Ghețimani și a mers până la capăt, ca eu, păcătosul, uitându-mă la el, să plec liber. Și tremurul acela al spaimei iadului și a despărțirii de Dumnezeu, care mi-a cuprins inima și ființa, să dispară și să fiu liber înaintea lui. Liber pentru ce? Liber să ascult de porunca stăpânului meu și să fac ce sunt dator și să iert și să dezleg lanțurile răutății și să nu țin pe nimeni rob cu gândurile mele, cu resentimentele mele. Dar El nu este doar cel mort pe cruce, ci este cel care a fost ridicat din mormânt și este viu ca să-ți spună cum ești după ce te întâlnești cu El. În pasajele anterioare descrierii vindecării celor 10 leproși, ni se arată că relația cu Dumnezeu este pentru noi, robii Lui, obligatorie. Pentru aceasta ni s-a dus în prim plan situația robului care a venit obosit de pe câmp, căruia nu-i convenea să se apuce să gătească, să-i dea de mâncare stăpânului, dar trebuia să o facă. Stăpânul are tot dreptul să supra-solicite pe rob, pentru că asta era relația dintre ei. Am spus că așa este și relația noastră cu Dumnezeu, dar aș vrea să vă arăt o diferență esențială. Ucenicii tocmai s-au certat care dintre ei va fi mai mare când Domnul va fi luat de pe pământ. Și Domnul se dă pildă pe el de conducere. Ce care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. În cazul pildei dată de Domnul, cine e mai mare? Stăpânul, nu? Stă la masă și robul venit de pe câmp trebuie să intre și să slujească. În situația relației noastre cu el, care e stăpânul, el e mai mare. Și zice, cine este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu, cine stă la masă. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Stăpânul nostru este cel care ne slujește pe noi. Iar noi suntem robii lui, care trebuie să facem ceea ce ne-a poruncit. Suntem datori să facem. Și aceasta ne va supra-solicita uneori. Vom simți că e mai mult decât puterile noastre și va trebui să continuăm. Pentru că în fața noastră nu este un stăpân pe care îl slujim când el e odihnit și noi trudiți, ci este unul care, atunci când ne relaționăm la el prin slujirea noastră, ne facem bine nouă, pentru că el n-are nevoie de noi ca să existe. S-a hotărât să ne facă robii lui, doar ca să ne facă bine, să ne scoată din starea nenorocită a sistemului religios, care ne-a îmbâxit mintea cu lucruri care nu sunt de folos, a ateismului pentru unii, a filozofiei, a propriilor resurse și culturi acumulate. Să ne scoată din aceste toate lucruri, să ne pună într-o relație cu sine care e bun și care slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția. De aceea v-am chemat să-mi slujiți. Această mântuire pe care vă dau, iertarea de păcat, să fie întregită, împlinită, desăvârșită în împărăția pe care vă pregătesc. Și știți de ce vă pregătesc? Ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie. Stăpânul pe care îl avem noi este un stăpân bun, care și-a dat viața pentru noi, care în momentele în care îl slujim noi și facem ce suntem datori, iertându-i de pildă pe alții, este datoria noastră. Noi credem că a-L sluji pe Dumnezeu înseamnă să te duci neapărat să ții o oră de rugăciune undeva sau să predici sau să mergi în misiune. Când aici ne spune foarte clar, datoria noastră de rob este să iertăm pe cei care ne greșesc, pe cei care sunt pasibili și demni să li se lege o piatră de moară de gât să fie aruncați în mare. Ni se spune că trebuie să iertăm, suntem datori să o facem, că suntem robii lui Dumnezeu. Dar nu observați că în tot acest proces De fapt, Dumnezeu e Cel care ne slujește? Pentru că în momentul în care ne facem această datorie și iertăm, devenim liberi? Liberi de legăturile cu care am ținut pe oameni legați din pricina păcatului lor? Am devenit, cum ne spune Domnul, ferice de cei împăciuitori, cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. După cum El este împăciuitor și ne împacă cu Tatăl, noi la rândul nostru, prin iertarea noastră și mustrarea noastră, invităm la o relație corectă cu Tatăl. Și pregătindu-ne împărăția, ne cheamă acolo sus și ne așează pe scaune de domnie ca să-și continue slujirea, continue să ne desăvârșească, să ne întregească. Datoria noastră nu este doar să iertăm, ci ori de câte ori noi greșim, să ne cerem iertare de la Dumnezeu și de la cei pe care am umilit prin cuvintele noastre și prin atitudinea noastră. Avem un stăpân bun pe care trebuie să-l slujim, pentru că timp ce îl slujim, El ne desăvârșește ființele și ne slujește pe noi. Amin.
Comoara din inimă.